Benedikt i 16 në audiencën me plenarën e doktrinës së fesë, duke folur për shkencën, dinjitetin e njerëzit, ekumenizmin dhe ungjillzimin, pohon, nuk mund ketë progres të vërtet nëse shkenca se respekton dinjitetin e çdo njeriu.
Sot në audiencën me pjesëmarrësit në mbledhjen plenare të Kongregatës për Doktrinën e Fesë, Benedikti XVI mbajti një fjalim të pasionuar, kushtuar doktrinës së Kishës dhe ekumenizmit, parimeve të ungjillzimit dhe sfidave të krishterëve përballë progresit të teknologjive biomjekësore. Papa ripohoi se detyra e pasardhësit të Shën Pietrit duhet jetë në radhë të parë të shërbejë bashkimit në fe.
Në përpjekjen për formimin e ndërgjegjes së tyre, të krishterët duhet kenë mirë parasysh doktrinën e shenjtë e sigurt Kishës, e cila është mësuese e vërtetës për vullnet të vetë Krishtit. Benedikti XVI citoi kështu dokumentin konciliar Dignitatis Humanae për të shpjeguar qëndrimin që duhet të mbajnë besimtarët edhe përballë problemeve të vështira e të ndërlikuara aktuale, krijuar nga bioetika. Magjisteri i Kishës, siguroi Papa, nuk mund e nuk duhet të ndërhyjë në çdo tretë shkencës, por e ka për detyrë të ripohoj vlerat e mëdha që vijnë në lojë e t'ua propozoj të gjithë njerëzve vullnetmir parimet etike e morale.
I tuoi criteri fondamentali per il discernimento morale.
Dy kriteret themelore për gjykimin moral në këtë fushë janë: respektimi i pakushzuar i njeriut që nga zënja deri në vdekjen natyrore dhe respektimi i originalitetit të transmetimit jetës njerëzore përmes akteve të posaçme të bashkëshortëve.
Më pas Papa kujtoi se pas botimit më 1987 ullëzimit Donum Vitae, që i parashtroi këto kritere, shumë kush e kritikoi magjisterin e Kishës, duke e denoncuar si të ishte pengesë për shkencën e për progresin e vërtet njerëzimit. Megjithatë, vjoj të reflekton të ati shenjt problemet e reja që lidhen me ngrirjen e embrioneve njerëzore, me reduktimin embrional, me diagnozen paraimpiantore, me kërkimet mbi qelizat staminale embrionale e me përpjekjen për klonimin e njerëzit, tregojnë qartë se fekundimi artificial jashtë trupit njerëzor shembi pengesën që ishte vend për të mbrojtur dinjitetin e njerëzit.
Quando esseri umani nello stato più debole più indifeso
kur qenjet njerëzore në gjendjen më delikate më të pambrojtur të jetës së tyre përzgjidhen, braktisen, mbyten ose përdoren thjesht si material biologjik, si mund të mohosh se ata nuk trajtohen më si të ishin dikush, por si diçka, duke vënë kështu në dyshim vetë konceptin e dinjitetit njerëzit.
Sigurisht, vijoja ati shenjt, Kisha e vlerëson dhe e inkurajon progresin e shkencave biomjekësore që i hapin rrugën perspektivave mjekuse deri tani të panjohura. Për shembull, përmes përdorimit qelizave staminale somatike, mjekimeve për rikthimin e fertilitetit ose mjekimit të smundjeve gjenetike. E këtë vlerësim Papa e shoqëroi me një sqarim për rolin e Kishës.
Essa sente il dovere di illuminare.
Ajo e ka për detyrë të ndriçojë ndërgjegjet e të gjithëve me qëllim që progresi shkencor ta respektojë me të vërtetë çdo qenie njerëzore, secilesi duhet njohur digniteti, duke qenë e krijuar sipas shembull tyre së hyjit, përndryshe nuk do të ishte progres i vërtet.
Një pjesë të rëndësishme të fjalimit Papa ja kushtoi doktrinës së Kishës dhe ungjillzimit. Benedikti XVI u nis nga dy dokumente botuar nga Kongregata për Doktrinën e Fesë në vitin 2007. Dokumentet në fjalë përmbajnë saktësimet e nevojshme për zhvillimin korrekt të dialogut ekumenik dhe të dialogut me fetë e me kulturat e botës. Dokumenti i parë me disa aspekte rreth doktrinës së Kishës, pohoi ati shenjt, ripropozon mësimet e Koncilit dytë Vatikanit dhe konfirmon se Kisha e Krishtit, që është një dhe e vetme, e ka ekzistencën, vazhdimsinë dhe stabilitetin e vet në Kishën Katolike. Ky dokument, shtoi Benedikti XVI, kujton se duhet i kushtohet vëmendje veçantë në ndryshimeve që ekzistojnë akoma ndërmjet konfesioneve të krishtera për kuptimin thjesht teologjik të vet fjalës Kish.
Ciò lungi dall'impedire l'impegno ecumenico autentico.
Kjo, pa dashur në asnjë mënyrë të pengojmë impenimin e vërtet ekumenik, do të jetë nxitje për ballafaçimin mbi çështjet doktrinore e do të krijojë kushtet të realizohet të gjithni me realizëm e me vetdijen e plot se ka ende shumë aspekte që i ndajnë konfesionet e ndryshme të krishtera. Do të ndikojë edhe në pranimin e gëzueshëm të së vërtetës së fesë që praktikojmë bashkërisht, e të nevojës për të lutur pa pushim që shpëtojmë hapa drejt një bashkimi më të thellë e më në fund edhe të plotë të krishterëve.
E më pas papa shtoi se të kultivosh një vizion teologjik sipas cilit kisha ekzisto ka faktikisht në forma të shumta kishtare, të cilat pajtohen vetëm në perspektivën eskatologjike, nuk bën tjetër veçse çon në ngadalësimin e më pas edhe në paralizimin e plot vetë ekumenizmit. Benedikti XVI vijoi të shprehte mendimin e tij lidhur me notën doktrinore me disa aspekte të ngjillëzimit botuar në dhjetorin e kaluar. Përballë rrezikut të relativizmit ngulmues në dialogun ndërmjet feve e kulturave, vërejtja ati shenjtë, kisha, në kohën e dialogut ndërmjet feve e kulturave, nuk mund mos e ketë mirë parasysh nevojën e ngjillëzimit dhe të veprimtarisë misionare në gjirin e popujve. Njëkohësisht, vijoi të pohonte ati shenjtë, kisha nuk pushon kurrë si ftuari njerëzit ta pranojnë shelbimin që u përket mbar popujve.
Pranimi i elementeve të vërtetësisë, të mirësisë në fetë e botës dhe i seriozitetit të përpjekjeve të tyre fetare, si dhe takimet e fryma e bashkëpunimit me to për mbrojtjen dhe promovimin e dinitetit njeriut e të vlerave morale universale, nuk mund kuptohet si kufizimi detyrës misionare të kishës që impenjon ta kumtoj vazhdimisht Krishtin si rruga e vërteta e jeta.
Para se të fillonte fjalimin, papën e përshëndeti në emër të gjithë pranishëmve, prefekti i Kongregatës për Doktrinën e Fesë, kardinali William Levada, i cili pohoi edhe se në këtë mbledhje plenare, në përfundim të cilës mund të votohet një dokument, u shqyrtuan çështjet e bioetikës në përpjekjen për të gjetur një rrugëzgjidhje bindëse morale në dritën e parimeve të përgjithshme të antropologjisë krishterë.